አብ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍለ ሀገር ኩናት አብዝቀጸለሉ አብኡ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጥሜትን መጥቃዕትን በቀጻሊ የጋጥሞም አሎም ከማባህላቶም ንናይ ሕብረት መንግስታት ቤት ጽሕፈት አተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ማለት ኦቻ ዝተዛረቡ ስደተኛታት መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰብኡት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንመዓስከር በራሕሊ ኣጥቂኦም ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሎም ፌስ ካሲና ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ምብራቅ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን እያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብቲ ጎንፂ ዘለዎ ከባቢታት ናብ ድሕንነት ዘለዎ ከባቢታት ይሃድሙ ኣለዉ ትብል
The conflict has also reached some of those refugee camps in those three regions, you know, where we have seen refugees being displaced or forced to flee yet again.
እቲ ጎንፂ ናብቶም ገለ ካብቶም ኣብ ሰለስቲኡ ክልላት ዝርከቡ መዓስከራት ስደተኛታት እውን በፂሒ እዩ ስደተኛታት ክመዛበሉን እንደገና ተገዲዶም ክሃድሙ ንርኢና ካልኦት ቆሲሎም ገለ እውን ተቐቲሎም እቲ ኩነታት ነቶም ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሸቃሊ ምዃኑ ቀፂሉሎም ብፍላይ ከዓ ብዙሓት ካብኣቶም እንደገና ንክሃድሙ ይግደዱ ስለ ዘለዉ ትብል ምስ ካሲና ኢትዮጵያ ብመግሃስን ካልእ ሕማቅ ኣተሓሕዛን ካብ ሃገሮም ዝሃደሙ ብውሕዱ 140,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተተኣናግዳላ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ሕወሓትን እቲ ዝኸበደ ኩናት ዝተካየደሉ ከባቢታት እዮም ተዓቂቦም ዘለዉ ካልኦት ከዓ ናብቲ ሕወሓት ንደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ሚሊሻታት ዝዋጋኣሉ ዘሎ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ከይዶም ሰብኣውያን ትካላት ብሰንኪ ዕፅዋን ስእነት ፀጥታን ናብኣቶም ንምብፃሕ ኣፀጊምዎም እዩ ቤት ፅሕፈት ሕብረት መንግስታት ንሰብኣዊ ጉዳያት ከም ዝበሎ ኣብ ቀረባ 1,000 ሜትሪክ ቶን ቀረባት ክንክን ጥዕናን ሃናፂ ምግብን ኣብ ትግራይ ከከፋፍል ክኢሉሎም እቲ ረድኤት ን10,000 ሰባትን ብውሕዱ ን22,000 ስደተኛታትን ሓጊዙ ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ከዓ ካልኦት 190,000 ሰባት ሓገዝ ተቐቢሎም ኣለዉ ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ሕብረት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ዝኾነት ሚስ ካሲና ብዙሓት ሰባት ብዘይ መፅለሊ ተሪፎም ኣለዉ ትብል
With the deterioration of the security situation and the ongoing conflict, you know, many people, including refugees, are likely to be further displaced, to flee.
ብሰንከቲ ዘንቆልቆሎ ኩነታት ፀጥታን ዝካየድ ዘሎ ጎንፅን ስደተኛታት ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣባይቶምን ወይ ዝነብርሉ ዝነበሩን ናብ ከተማታትን ካልእ ብተነፃፃሪ ድሕንነት ዘለውን ቦታታት ሓገዝን ድሕንነትን ንምንዳይ ብቐፃሊ ዝመዛበልኦም ዝመስሉ ትብል ምስ ካሲና ብመሰረት ካብ ጉጅለ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኾኑ ፍስሓት ተክሌ ገሌ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ፈፂሞም ገዲፎማ ይኸዱ ኣለዉ
number of Eritreans are leaving to other countries, especially through the Kenya border towards Uganda, most of them to Uganda.
ሓደ ኤርትራውያን ናብ ካልኦት ሃገራት ይኸዱ ኣለዉ ብፍላይ ብደብ ኬንያ ገይሮም ናብ ኡጋንዳ ይኸዱ ኣለዉ ካብኣቶም መብዛሕትኦም ኣብ ጉዕዞኦም ኣብ ዶብ ወይ እውን ዶብ ድሕሪ ምስጋሮም ብሰበስልጣን ፖሊስ ይእሰሩ መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ኣብ ኬንያ ናብ ቤት ፍርዲ ይውሰዱን ብገንዘብ ይቕፅዑን ገለ ከዓ ናብ ኡጋንዳ ክኣቱ ክኢሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ከማባህላ ናይ ሕብረት መንግስታት ትካል ሰብኣዊ ጉዳያት ኣስታት 870,000 ህዝቢ በብሰሙኑ ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ስራሓት ገና ቅይድ እዩ ዘሎም